Galatikaw, Sura 7. Aw Galatika hakilintaw, Yesu Krista gengeni jilla, uko jirala aw la kajia. Joni ye aw malasa, neba fe kanin dron de don aw fe. Aw ye nisenu soro, sariya kewalu barkala wa, wala kibarduma lameni ni adanaya barkala. Aw dun gara hakilintaw ye tin chukudi, aw ya damene nisenu barkala, sisa aw ba fe ka dafa aw yero barkala wa. Aw ye kuba munu soro, aw ye ulu soro fu wa. Nga ulu tese ka ke fu, ala ye nisenu di aw ma, ka kabako ke aw chemat mamina. Ayo ke aw ka sariya ke walu keli kusan wa, wala kibarutuma lameni ni adanaya kusan. Ochukola, kitabu be kuma Ibrahima kula ku.
Adara ala ka kuma la, ode jatira ayetle ninyayi.
Ode ato aw ka donku, munbe danaya siraka, ulu ye Ibrahima bonson sebewi. Kitabu kona ka yeko ala na judi siyato ma danaya barkala. Ode kusan, akona ka kibarudman fo Ibrahima yeko.
Siyaw bena duba soro edela.
Ode yato munbe danaya siraka, ulube duba soro iku danaba Ibrahima ye duba soro chukumina. Mugo munbe be sariya kewalu siraka, ulube danga koro. Katukune asebene beko.
Mugo tetu, ka sariya kitabu kusebene umbeke, udagane mbe.
Aywa, ajele doko mugo site ju soro ala nyekoro sariya barkala. Katukune asebene beko.
Mugo tlene na nyanamaya danaya de barkala.
Sariya kwani te danaya kwe, kamasoro asebene beko.
Mimbe sariya chifole unke, ude na nyanamaya ubarkala.
Krista ye anku mabwo sariya kadangama, ali yerekera danga ye anona, kamasoro asebene beko.
Mugo tlona jirila, udagalembe.
Okera walisa Ibrahima ye duba minisoro, ukala sesia ubema, Yesu Krista fe. Walisa, nisenu mila idu tara, anga osoro danaya barkala. Balimaw, debe na kuma kakeni adamade unka kuketuwe. Ni mugo dobe laidu ta, ka sigi kunyuma, mugo were tese ka uchien, wala ka fengwere fara oka. Aywa, ala tmye laidu ta, Ibrahima ni abonzon yi. Kitabu makuma abonzon chama nkula. Ko bonzon, nga akumana abonzon kilin kula. Ko abonzon, uye kristade. Neba fe, ka minfo ufleni yoko, ala ye laidu ta, ka sigi kunyuma. Sariya min sigira sanke menani ni bisaba olaidu talenko utese ka olaidu yema ka akufole ntien. Kamasora ala ye tien mindi, ni otu basira sariya ka, otu ntena ke laidu no etu. Nga ala ya di Ibrahima ma ka kenyeni aka laidu ye. Otu mala sariya sigi kunye mwe, asigira laidu talenko, sariya tieni kou dekosi. Atungaka katoye, fo laidu tara Ibrahima bonzon minkula okana. O sariya sigira meleke ufe, atemena mogo bulufe. Mi meteme mogo bulufe, ote mogo kilinga kui, kasoro ala yi kilimpedi. Yala sariya be ala ka laidu ukama wa, haidre. Sariya mimbesi, kanyina mayadi mogo uma, ni utu sigira. Otu mala, mogo utunatilinea soro sariya barkala. Nga kitabu ya foku, admade umbebe jurumu fangakoro. Walisa, laidu nilife mimbe soro, Yesu Krista danaya fe, okadi adanaba uma. Sani danaya watikase, antume sariya ka marala. Amblara ye, ka udanaya natajirali makono. Wodi yatu, sariya kera andimsema blasrabaye, ka anlase Krista ma. Walisa, anka jusoro ala nyekoro danaya barkala. Danaya watisele, ante dimsema blasrabaye bolutun. Aubeye ala denwye danaya de barkala, Krista Yesula. Au munube basira Krista la, au ye Krista do au kana iko diopi. Wode kuson, franfansite ya kuu nisia to uchetun. Wala jouni horo, wala cheuni musu. Kamasora au beye kine ye Krista Yesula. Aywa, ni au ye Krista tawe, au ye Ibrahima bonzo mfana ye. Ani chentalo, kakene alaka laidu ye.